Festival ndërkombëtari Gjus dhe Kulturës, International Festival of Language and Culture, organizohet dhe zhvillohet çdo vit në shumë vende të ndryshme të botës njëkohësisht. Në të marrin pjesë mijëra nxënës nga e gjithë bota. Festivali synon të promovojë kulturat të ndryshme në arenën ndërkombëtare. Në 2015 në Shqipëri organizoi Festivalin e Gjus dhe Kulturës. Këtë vit Australia mirëpret nxënës nga 11 vende të ndryshme të botës. Amity College dhe Affinity Intercultural Foundation janë bashkëorganizatorë të festivalit ndërkombëtar të gjuhës dhe kulturës. Festivali ndërkombëtar i gjuhës dhe kulturës do mbahet më 17 prill në Sydney Opera House, pra këtë djelje më 17 prill. Shqiprinë në festival e përfaqëson Ingrid Havalja, e cila është në linën tonë telefonike. Përshëndetje, Ingrid.
Përshëndetje.
Ingrid, mirë se vjen në programin e Gjuhës Shqipe të Radios SBS. Lutem fillimisht na thuaj diçka mbi veten tuaj. Ku banon, çfarë studion, si jeton deri në Australi?
Okej, banoj në Shkodër. Studioj në kolegjin Prenclakova, shkollë muzike, dhe këtë pa marrë si e ftuar e Shqipërisë.
Po, në festivalin e ndërkombëtar të gjuhës dhe kulturës. Si ndodhi kjo që të bashkangjitesh festivalit? Si erdhi kjo që ti të jesh përfaqësues e Shqipërisë në këtë festival?
Duke qenë se kam marrë pjesë në shumë kompeticione në Shqipëri, më kanë ftuar posaçërisht për këtë eveniment kaq madhështor siç është IFLC në Australi. Kënduar për të përfaqësuar Shqipërinë. Unë studioj për violin në shkollën e muzikës në Krakovë dhe që në moshën 7 vjeçare dhe kam filluar të këndoj që në moshën 3 vjeçare.
Cilën muzikë preferon ti?
Gjitha.
Të gjitha?
Po.
Në rregull. Ingrid, cilën eksperiencë nga festivali do ta veçosh ti? Diçka që të ka mbetur në kujtim?
Është gjithçka që ka të bëjë me këtë festival është madhështore, sepse është unike që gjithë këto nxënës për gjithë botës të bashkohen, pavarësisht në ngjyrës ose kulturës të tyre, është madhështore për mendimin tim.
Kur morët pjesë për herë të parë në festival?
Është organizuar dhe para një viti, i një këtë festival. Kam marrë pjesë që dy vite në festivalin e Shqipërisë, IFLC Albania.
Po.
Dhe vjetë kam qënë në IFLC Filipinë.
Në Filipinë?
Po.
Në Filipinë, në Manilë të Filipineve. Si kalove në Filipinë?
Ishte një eksperiencë madhështore, një eksperiencë që kur do të harroj.
Tani disa ditë në Australi, çfarë përshtypje ke deri tani për Australinë?
Jam tani 4 ditë.
Po.
Dhe e dua këtë vend. Është shumë i bukur. Po ka disa gjëra të veçanta që nuk mund të shikosh në Shqipëri, por seriozisht pavarësisht se është kaq i bukur, nuk krahasohet me vendin tim.
Ingrid, keni njërë shumë ashtar nga gjithë kontinenti me ngjyrë, racë, efekte ndryshme. Çfarë mbresësh keni nga Festivali Kulturor 2016 këtu në Sydney deri tani?
Është një eksperiencë që është e magjishme, sidomos për gjithë moshatarët e mi. Është një eksperiencë që kur do të harrojmë dhe na bën mirë dhe për të ardhmen, na shton vlerat, na rrit vlerat si këngëtar, si artist. Si njerëz, praktikisht, është për mendimin tim gjëja më e bukur që mund ndodhë në këtë botë, sepse jemi kaq një botë e vogël, por me njerëz të ndryshëm dhe është bukur që të bashkojnë të gjithë botët dhe të jemi një.
Me këtë eksperiencë do të kthehesh në Shkodër, do të kthehesh në Shqipëri, pra nga dhe vjenë, si kur se the, cili do të ishte mesazhi yt kur të kthehesh në Shkodër, bashkëmosatarëve tuaj?
Atëherë, praktikisht të gjithë njerëzit kanë disa mendime për veten ose për të tjerët. Janë konfuz, të më thënë, për ngjyrën ose racën ose fenë ose ku diun diçka e tillë. Dhe nuk duan të flasin dikujt që është me ngjyrë, sepse vetëm për shkak të ngjyrës së tyre, por është gjëja më e gabuar që duhet të ndodhë, siç thash, ne duhet të jemi gjithmonë vetëm një. Vetëm një, sepse jemi kaq botë vogël, e duhet të jemi një. Ky është mesazh praktikisht për gjithë ata që janë rasista ose.
Bukur, Ingrid, të gjithë jemi të barabartë, të gjithë jemi një Ingrid, ne të falenderojmë shumë për kohën tuaj, të dëshirojmë sukses në paraqitjen tuaj në Sydney Opera House. Është një ndërtesë mrekullueshme me akustik të veçantë ku do të prezentohesh ti. Është një ndërtesë ndër më të mirat në botë dhe unë jam i bindur se nga Australia ti do largosh me kujtime ndër më të mira. Të faleminderit, Ingrid.
Faleminderit juve.
Ishte kjo Ingrid Havala, përfaqësuese e Shqipërisë në Festivalin Ndërkombëtar të Gjuhës dhe Kulturës. Festivali mbahet të dje në 17 prill. Televizioni SBS do regjistron këtë festival, ndërsa për datën dhe kohën e transmetimit do ju njoftojmë në një nga emisionet tona.